přátelé, začneme. Dnešní přednáška se jmenuje Křesťan a energie, anebo jak ušetřit. Musím říct, že když jsme začínali ten cyklus u země, který má být celý o tom, že vlastně, aby se křesťan byl opravdu solí země, tak nejdřív tu zemi musí chápat. Že? Tak jsme se vymýšleli různá témata, která by křesťany měly zajímat a aby se uměli v té společnosti potom k tomu postavit. A velice zajímavý vedlejší efekt toho byl, že my jsme si říkali, že budeme hlavně využívat lidi tady od nás farnosti. A zajímavý vedlejší efekt z toho byl, že jsme zjistili, co tu máme odborníků na různé věci. Měli jsme tady pana historika, měli jsme tady pana novináře, paní psychiatrii s velkým P a podobně. A dnešní přednáška o energii, tak tu máme na slovo vzatého pana energie. Asi vám tady pana inženýra nemusím představovat, nicméně, když se podíváme do jeho životopisu, tak to je opravdu pan energie, protože zhruba od roku 67 se pohybuje v energetice, v nejrůznějších organizacích, od teplárenský až energetické různé elektrárny a podobně. Byl šéfem energetického regulačního úřadu, musím se ho potom zeptat, co to vlastně je a podobně. Mimo to stačil se oženit, vychovat 3 děti a co je velmi zajímavé, stačil taky ještě vlastně za komunistů se stát jáhnem a nechal se vysvětit dokonce ještě za komunistů tajně v Německu. A takže využívá i tuto svoji pomazanou funkci a pochopil jsem, že někde v jižních Čechách zejména a samozřejmě i tady občas. Takže myslím si, že je to opravdu člověk na slovo vzatý odborník, který nám o energiích může říct. Ty energie dneska jsou nejenom o tom, že teda máme čím si zatopit a čím svítit, ale je to i o tom, že to má výrazný ekologický vliv, jak tu zemi huntujem nebo nehuntujem. No a v poslední době to získalo taky významný politický vlastně rozměr. To znamená, všichni víme, že Putin začal využívat energie nebo neenergie vlastně jako politický nástroj nebo nátlakový nástroj a to všechno se sčítá, takže určitě energie by pro křesťana měly být důležitým momentem. Kdybych měl tu přednášku začít, tak ke všemu, co jsem jmenoval, co pan inženýr stihl za život, tak bych se ho zeptal, kde na to bere energii. Ale obávám se, že by to bylo na další přednášku, tak se ho radši nezeptám a rovnou předávám slovo.
Takže, dámy a pánové, milí přátelé, já jsem rád, že jsem mohl mezi vámi a děkuji za pozvání a hlavně tady panu doktorovi za to, že mě takhle zařadil a myslím si, že to je velice aktuální téma. A bohužel je to hrozně široké, takže kdybychom měli všechno probírat, tak by to byl asi cykl na tak jeden semestr, abychom se do těch věcí dostali, abychom si řadu věcí mohli říct. A protože jako je to situace taková, že skutečně dneska máme tedy čtvrtou adventní neděli a blíží se nám ty radostné svátky, takže právě takový, když teďka prožíváme v rámci té situace, která bohužel nastala, takové přítmí a nevíme, co bude zítra nebo za rok, tak je tady taková naděje, která nám svítí. A já si myslím právě, že to je i zadání tohoto našeho setkávání nebo vašeho tady s cílem, že tady se hledá ta sůl, ta potřebná, aby se neskazila. A tak bych byl rád, bych mohl přispět málo těmi věcmi. A měl jsem hodně velké problémy, abych se dostal do nějakého rozumného časového, řekl bych, rozmezí. A tak jsem si to rozdělil asi na takové dvě části zásadní. Jednak takový úvod, který souvisí vůbec s tím naším postavením v této situaci, v této společnosti. Potom, jak prožíváme tu situaci dneska, co to znamená, co to mohlo teda vzniknout, co to mohlo ovlivnit. A to ne proto, abychom šli do historie, ale proto, abychom si mohli říct, na co bychom třeba opravdu měli dávat pozor. No a potom taková ta důležitá část, co se asi vyskytuje za nejasnosti a to, co tady bylo zmíněno, co byste třeba mohli se zeptat, anebo pokusím se z začátku říct pár věcí, které se týkají těch úspor, anebo takové doporučení, které vnímám, případně některé nejasnosti, které jsem zaznamenal, že si nevždycky ten daný zákazník dobře rozmyslel a že to má v tomto smyslu srovnáno v hlavě. No a potom doufám, že bude prostor ještě na vaše dotazy. Takže to asi v tomto smyslu ten, na ten úvod zahájení. A dovolte, abych zahájil opravdu křesťansky. Bůh řekl, učíme člověka, aby byl naším obrazem podle naší podoby. A lidé panují nad mořskými rybami a nad ptáctvem, nad zvířaty a nad celou zemí a nad každým plazem plazícím se po zemi. Bůh stvořil člověka, aby byl jeho obrazem. Stvořil, aby byl obrazem Božím. Jako muže a ženu je stvořil. A Bůh jim požehnal a řekl jim, ploďte a množte se a naplňte zemi. Podmaňte a panujte nad mořskými rybami a nad vším, co se hýbe na zemi. Asi vám nemusím to zdůrazňovat, že to je začátek vůbec Písma svatého, první kniha Mojžíšova Genesis, první kapitola, ty úvodní verše. Většinou se čte z toho důvodu, že je to začátek naší éry životní, celého lidstva. Ale je tam hlavně, a kvůli tomu jsem to vybral, co se týká nás, tý zodpovědnosti, a to je, podmaňte si a vládněte, poznávejte a vlastně v tomto smyslu, co to je vládnout. Panovník, když vládnul, tak to není o tom, že získával nějaké peníze, aby měl na své radovánky, ale měl to být především ten, který hledí na to, aby to bylo prospěšné, aby se šetřilo, aby se lidé mohli mít dobře, žili v míru a vzájemně si pomáhali. To je dobrý panovník. A my máme tenhle ten úkol od počátku světa. To znamená, jsme zodpovědní i za to, co se na té zemi děje. Takže to je takový ten úvod, abychom si uvědomili, co by nás mělo provázet celým tím naším životem. K tomuhle tomu, hned tam řeknu jeden příklad, abyste si nemysleli, že jsem hodně vedle. Jestliže teda vy třeba dneska ušetříte nějakou elektrickou energii, nebo plyn, nebo cokoliv jiného, tak to je za prvé ušetříte vlastní peníze a za druhé ušetříte i kus životního prostředí. Protože jinde se může vyrobit víc, je v určitých zemích nedostatek, může to někdo teda přijmout. A to je to zodpovědné, to je jeden za druhého a všichni si bychom si měli pomáhat. Takže to je jenom taková ta vstupní úvaha právě toho našeho poslání křesťana ve světě. Takže to asi tak zapadne do toho, co jste tady říkali a i to posledně, to se mi také moc líbilo, ohledně té tiskové takové orientace v těch zprávách, které se dějí. Takže to by byl asi takový ten v tomto smyslu úvod, ale chtěl bych se vrátit k tomu, že tahle ten vývoj, který proběhnul, mohli bychom se o to hodně, hodně zdržet, ale nechci, protože máme jiné věci před sebou. A to je to, že když tam bylo podmaňte si, jako ta výzva k lidem, tak to bylo vlastně skutečně podmanit si. Lidé, bylo jich málo, měli přeskok k dispozici, jestli udělali nějakou větší chybu, tak to ta příroda si s tím poradila. Teď jsme v jiné situaci, jsme v situaci, kde je tady přehršle lidí, navíc rozrůstá se, a nejenom, že se rozrůstáme, ale máme čím dál větší nároky. Tím větší nároky jsou potom na suroviny, na výrobu, a když asi jsme třeba na své mladé roky, takže co ne, se pokazilo, se muselo opravit. A když se mělo vyhodit, to jsme si to hodně rozmýšleli. Dneska něco se koupíme nový, je tohleto. A všichni, i ten konzum vás k tomu nutí. A tady vidíte, že je něco nepořádku, protože jsou rozvinuté země, které mají všeho dostatek, přebytek, a na druhé straně jsou velmi chudé země, které nemají to základní. A takže v tomto smyslu právě i tahle ta třeba úspora může znamenat, že můžete někomu pomoct, ani si to plně uvědomujete. Já jsem chtěl se ještě zmínit, než přistoupíme k těm dalším věcem, o tom, že určitě znáte teďka ty poslední výzvy papeže Františka. František je opravdu v tomto smyslu mistr a nebojí se ničeho, co už vydal těch knížek. A já si teďka chci právě především zmínit to, co se týká té jeho hlavní výzvy, právě z týhletý šetření a tak dál, tak to je ta záležitost, kterou navázala na svatého Františka z Assisi, a to je, staňme jsme dobrými hospodáři, Bůh, buď teda pochválen. A tohleto, ta výzva, když potom se díváte na to, co v té knížce je, tak je to nikoliv jenom na životní prostředí, ale je to celkový smír. On to nazývá integrální taková životospráva. Pomáhat si navzájem. Zdůrazňuje, nikdo není oprávněn si přisvojit to nerostné bohatství. To je tady pro všechny. A jestliže v nějaké zemi jsou nerostné suroviny a vydělává, je to možné, ale měl by myslet na ty druhé, kde nejsou. Protože to není naše. Mám na mysli teďka konkrétně jednu je takovou věc, která se týkala, třeba asi sledujete fotbal Kamerunu, takže tam byl nedávno na návštěvě papež František a vyčítal jim právě jednu záležitost a řekl, vy jste bohatý stát a spořádali jste mistrovství světa ve fotbale, najali jste chudé lidi, kteří tady dřeli, spousta lidí tady zahynulo a udělali jste něco možná úžasného, protože v několika tak krátké době jste postavili stadiony. Ale vyčítali jim právě to, že je vykořisťují, že jim nedají právnou mzdu a že jsou utlačovaní ty jejich dělníci. A v tomto smyslu právě vidíme, že takhle to se stává a potom, co se promítlo i tak, jak už tady celé zmiňoval u toho Putina, tomu se ještě v tomto jako smyslu se dostane. Takže František tady nás vyzývá k tomu, že jsme zodpovědní i za tyto skutečnosti, se které se dějou. Můžete se zeptat, jak to ovlivníme. Máme velké možnosti. Máme každou chvíli nějaké volby. Takže je dobré si podívat na ty programy, které tam mají a ty, kteří se říkají jenom, jak se budeme mít dobře a jak všechno bude fungovat a jak zvýší, já nevím, jaké platby a poplatky pro podporit. Takže to je sice hezká věc, ale musíme se podívat na tu druhou stranu, co to teda může znamenat. A podle toho třeba i vybírat a to je jedna z těch věcí, které můžeme ovlivnit. František ale navazuje jenom na to, co sám napsal. Tady už je 50 let dozadu, určitě si pamatujete Jana 23., za kterého byl, on byl tím, kdo vyvolal potřebu druhého vatikánského koncilu. A ten právě v té své Pacem Interis před 50 lety už varoval před tím, co může přivést nukleární válka. V té době byla velká krize a hrozilo to velice silně. A Jan 23. na to už naráží, protože vidí, že by mohlo lidstvo zneužít právě toho bohatství, který to teda mají, získat moci, kterou zneužijí. Pavel VI. To byla další věc, kterou jako navázal na ně i František, který nazval přímo neuvážené vykořisťování přírody. Zase k tomuhle tomu. Čili není tady jenom o to teďka v té poslední době. My se na to díváme tou optikou války a to, co se odehrálo. Ale tohle to všechno se stalo mnohem dřív. No a nemůžu vynechat ještě Benedikta, protože to byl opravdu tím hodně velkým tvůrcem, který se snažil, aby se změnila současná ekonomická politika, aby se zásoby přerozdělily a hlavně vyzýval k tomu, aby byl ten komplexní pohled na svět. To znamená odstranění té chudoby, aby bohatí ještě víc nebohatli a chudí ještě víc nechodli. Takže tohle je takový ten úvod k tomu, na co bychom jako křesťané měli v tomto smyslu navázat a co bychom měli dělat. A teď k té současné situaci skočíme rovnou do té, co se teďka odehrávalo. Řada z nás zaznamenala ten velkou změnu de facto letos na jaře, když vypukla válka mezi Ruskem a Ukrajinou, když Rusko napadlo Ukrajinu. Ale ty věci se už projevily mnohem dřív, takové ty, které signalizovaly, že se tady něco v tomto smyslu děje. Já bych tomu povídal o tom poměrně dlouho, ale nechci, protože se chci dostat k těm věcem, aby jsme se mohli ještě třeba, nebo mohli jste se na něco zeptat. Nicméně přece jenom tady určité věci byly. Možná, že jste v roce 2008-2009 zaznamenali vlastně tu, jak byla krize hospodářská, tak v té době to mělo vliv to samé, jako je to teďka, ale daleko menší na energie. A byl tam nárůst od těch, řekl bych, 30 euro za megawatt hodinu až kolem 80. V té době já jsem byl teda na regulačním úřadu a tak jsme říkali, no to už není možné, to není se možné jako to zvládnout. To je cena šílená, protože to bylo třikrát větší, než jako skutečně se platilo. Pak se to sklidnilo a pomalu se to dostalo do určité koleji. Takže to byl jeden takový signál. Druhý, který bych se chtěl zmínit, souvisí s tím, že tu současnou situaci můžeme vidět i na tom, třeba když to řeknu, dneska se bavíme v České republice o tom, jestli máme dostatek plynu a odkud jsme ho měli a jak to teda vypadá, že máme plné nádrže, to můžete slyšet v nějakém povídání, ale je třeba si uvědomit, že by v té době byl jeden vlastně produktovod z Ruska, který se napravila přes Ukrajinu, Slovensko, Českou republiku a do západních států, západní Evropy produktovod, který byl jediným vlastně zdrojem pro zásobování. A tato orientace vždycky na jednoho dodavatele má veliké riziko. A to všechno bylo podceněno. My jsme byli v té době, řekl bych, jako Česká republika na tom poměrně velice dobře, protože jsme měli těch 70%, které potřebujeme, což bylo v té době asi 9,5 miliardy kubíků plynu za rok, tak jsme jednu třetinu dostávali a měli jsme smlouvu s Norskem. Takže jsme měli třetinu zajištěnou z Norska a těch 70% bylo z Ruska. I bohužel jsme nechali tuto smlouvu vypršet, neprodloužili jsme ji a tím jsme 100% byli závislí na Rusku. My si musíme uvědomit, že jsme vnitrozemský stát. Nemáme moře, nemáme splavné řeky a z toho důvodu jsme odkázáni opravdu na řadu problémů, které potom souvisejí, když byla nějaká porucha. Naštěstí tím potrubím, které tady bylo z Ruska do Evropy, můžete plyn z obou stran, tak při té poruše byla vzájemná výpomoc a jsme si pomohli. Ale už to byl další signál, který jsme nebrali v úvahu. Dalším tím takovou velkou záležitostí bylo to, že Evropská unie, a já nemám nic proti Evropské unii, naopak jsem rád, že jsme do ní vstoupili, a bylo to v době, kdy jsem začal dělat jako náměstka ministra na MPO, kdy jsme jezdili do Bruselu, takže jsme tam viděli, že tam je řada schopných lidí. Bohužel už se to netýká některých politiků, kteří rozhodují politicky a nedbají na některé ty věci odborné. Co se tam vlastně přihodilo? Přihodilo se to, že Evropa se zmiňovala o tom, že tady, a to bylo z té pořádku, je už hodně velké znečištění, že tady co si působí a že tady musíme dávat velký pozor na to, abychom nepřekročili ty určité limity. To bylo naprosto v pořádku. V pořádku už nebylo, ale jakým se to začalo provádět. Protože oni, třeba v Evropské unii, bylo usnesení, že je určitá tolerance, která je bude tolerována těch zdrojů. U nás jsme měli většinu zdrojů na uhlí, protože uhlí jsme měli poměrně dost, máme ho ještě také dost, ale ty elektrárny a teplárenské zdroje byly převážně právě na to uhlí. A to je samozřejmě exhalace. Tak byly předpisy, nebudu vás tím unavovat, které byly přísné a jaký musí splňovat, aby mohly být provozovány do určité doby. To jsme my jako Česká republika splnili. A řada těchto zdrojů se předělala na plyn, protože tam samozřejmě ta ekologie je daleko víc v tomto smyslu zachráněná a není takový problém. Jenomže to ještě neskončilo, tam jsme do toho dali desítky miliard peněz v té době a přišel další, že to už nestačí, že plyn je špatný a že musíme od plynu ustoupit, protože to je fosilní palivo a je jako plyn, jako uhlí, tak je fosilní palivo a to také znečišťuje. No a ty naše zdroje se dostaly do určitého problému, protože měli začít splácet ty půjčky, které měly na ty renovace a mezi tím přišly tyhle ty změny. Já říkám znova, všechno je v pořádku, ale chybí tam, a to, na co jsem chtěl hlavně upozornit, určitá rozvaha, aby se plánovalo rozumně s tím výhledem a dodržovali si rozumné cíle. A ty, když se splnějí, tak potom samozřejmě můžeme jít kousek dál. A takhle bychom mohli pokračovat tady v těch krocích, které jsme udělali ne dobře jako my, ale jako i třeba v té Evropě různé tyto takové ty chyby, ale pořád nějak to v tomto smyslu fungovalo. Ale bohužel potom přišlo to napadení Ruska, ty sankce vůči Rusku, zastavení těch dodávek, sabotáž na Nord Stream 1, Nord Stream 2, který byl postaven a nikdy nebyl zprovozněn. To bylo bypassované Polsko, které šel plyn z Ruska se Severním mořem do západní Evropy. A nastal velký problém. A jestli jsem předtím mluvil o tom, že v té první krizi nám vyletěly finance na elektřinu a na tyto jednotlivé další komodity o třikrát, tak tady to bylo z těch kolem 30 eur, se to dostalo, víte na kolik? Až na 1000 euro. Ne na 100, ale na 30, na 1000. A já jsem byl v té době se podívat na ČEPSu, na dispečinku, a tam byla nabídka na 2500 euro za megawatt hodinu. Takže potom si to uvěřte představit, že tohle to bylo pro všechny zdrcující. A každý, žádný nikdo nevěděl, co se v tomto smyslu může, co se může dít. A tak tam začali reagovat, my jsme začali mít to předsednictví české, což bylo velice zajímavé. A já jsem teda měl možnost s řadou lidí o tom hovořit, a protože přece jenom jako někteří se snaží využít třeba těch míst schopností nebo zkušeností spíš, takže jsme dávali něco dohromady, jenomže 27 států dá dohromady, aby se sjednotili na něčem. A obzvláště, když to musí být jednotný, že tam stačí jeden hlas, aby to bylo proti, což většinou blokovali Maďaři, tak se prostě ty věci nepodařily. A potěšilo mě, že ty naši lidi, kteří tam jezdili z té naší současné vlády, opravdu se snažili a byli za to pochváleni, jak předsedkyní teďka na ten závěr, že udělali hodně těch věcí. I když nebyli projednaní, tak byli připravení, ale bohužel nestačilo se často toto projednat. A tím jsme se dostali do té situace, která v tomto smyslu byla, a některé státy si to začaly řešit po svým. To znamená, přestali vnímat ty záležitosti, které byly desítky let v Evropské unii, a začali se starat jenom o své, třeba Německo konkrétně, firmy, a řekli, tyhle ty firmy budeme podporovat, ať se vám to líbí nebo ne, protože pro nás jsou životní důležitý. Německo si to mohlo dovolit, Francouzi to udělali, Španělé a Poláci. My, protože jsme malí, tak jsme si to netroufli a snažili jsme se, a protože jsme měli předsednictví, spíš o to, abychom se na těch společných základech shodli. To se nestalo a tím se rozkolísal ten stav mezi jednotlivými státy a nebyla ta jednota, která byla předtím, ale hlavně to mělo dopad potom do toho hospodářství. Protože jenom malinký, nebudu vám dát dělat školení, ale jenom takový malinký exkurs do toho. Zásada Evropské komise byla, že chce rozdělit firmy, které vyrábějí různé zboží a můžou mezi sebou konkurovat. Kdo bude mít lepší, kdo bude mít jakostnější, kvalitnější. A tam to je dán volnému obchodu. Když to prodáte a budete stát hodně, nikdo to nekoupí. A tak to udělali i s elektřinou, i s plynem a s těma ostatníma komoditama. Ale do regulovaných činností zavedli třeba právě provozování těch sítí, plynovodů, těch vysokého napětí a tak dále. A to bylo v pořádku podle mě, to jako určitě ano. Ale teď v tom případě, když ty státy viděli, že jsou ohroženy, že nemají dodávky, tak začali podporovat, nebo že jsou drahé, tak začaly ty své firmy, které měly konkurovat, podporovat, a tím se dostali do takzvané neoprávněné podpory. A my jsme se dostávali do té situace, že nám tady pomalu skolabuje veškerý průmysl. Takže v tomhletom jednání potom vidíte, že když dojde k tomu opravdu těžké situaci, tak je třeba, aby ty státy reagovaly a někdy třeba i v tom ne úplně ve shodě s těmi ostatními, ale by zachránili, co se v tomto smyslu dá. A to byla ta vlastně ta záležitost, která se odehrála, tu se dostáváme k té situaci, kterou máme teďka po té krizi. To bylo v tom smyslu, že přišli s tím, že se bude muset zastropovat, že se budou muset podpořit ty firmy, jinak je to likvidační. A naše předsednictví se snažilo, aby ty zásady byly stejné, aby ty firmy se řeklo, ano, mají určité podmínky v těch státech, ale aby mohli konkurovat, tak musíme vytvořit stejný. To se doposud nepodařilo. Takže v tomhle tomu tu jednotu nemáme a proto ta rozdílnost cen, která v tom teda lítá. Takže to by bylo asi tak, do také situace jsme se dostali v rámci toho, co jsem říkal, když začala válka a ty záležitosti, které s ním tedy souvisely. No a teďka bych se dostal k té části, která souvisí opravdu s tou situací, která vás bude zajímat možná jako po té praktické, ale tyhle ty věci, co jsem řekl, byly asi nutné k tomu, abyste pochopili, nebo aby jsme pochopili, co se v tomhle tom odehrávalo. A když se dostaneme k tomu, té skutečnosti, tak bychom byli zvyklí, že tady jsme platili, měli jsme kdysi jednoho dodavatele, kde jste bydleli, tak vám tam nikdo jiný nedodával elektřinu, v Praze to bylo pré, někde to byl jiný zase rozvodný závod. A tím, že se zavedl právě to oddělení té výroby a té komodity od toho, co souvisí s provozováním těch sítí, tak vlastně si můžete vybrat dodavatele té komodity, jaký ho chcete. A tomu platíte za tu výrobu, za ty dodávky a tam ty druhé, ty poplatky, které se týkají provozování sítí, investice do sítí, udržba těch sítí, poplatky za operátora, poplatky za regulační úřad, poplatky za obnovitelné zdroje, provozování ČEPSka, to znamená, to je nadřazené přenosové soustavy, to jsou takzvané regulované ceny, které se stanovují podle skutečných oprávněných nákladů. A když to máte dohromady, tak to potom bylo zhruba rozdělené, to, co se platilo, polovina za elektřinu a polovina zhruba za ty jednotlivé regulované činnosti. To platilo do té doby, než nastal tenhle ten problém, který nastal. A v této souvislosti, když ty ceny takhle vyletěly, tak bylo jasné, že spousta lidí, firem na to nebude mít. A proto vlastně v tomto smyslu bylo napřed přistoupeno k tomu, že byla podpora všech těch plošně, kdo odebírá jako malo spotřebitel, to znamená domácnosti a případně malé firmy. Takže dostal nějaký příspěvek, nevím, jestli to bylo 3 nebo 5 tisíc, něco takového. A potom to je jako to znamená to zastropování. To znamená, ať stojí ta elektřina, co stojí, vy nebudete za ní platit víc než 6 korun za kWh. A tady chci jenom upozornit, tohle to není konečná cena. Ta cena v tomto smyslu je bez DPH a za druhé tam není ta celá součinnost, co jsou ty regulované činnosti. To teďka zpracovává regulační úřad ve spolupráci s ministerstvem a tam, pokud by se to nechalo být, tak by tam byl taky tvrdý nárůst, protože tam jsou elektřiná ztráty, jsou tam nějaké další věci, které s tím spojí a když se do toho promítnou, tak to vyžaduje dalších asi 22 miliard na poplatku. A toho se přihlásil ministerstvo financí, že toto doplatí. Takže tam pro vás teďka to znamená a pro nás všechny, že bychom měli zůstat na stejných poplatcích, jako jsou letos v tom příštím roce a to by nás nemělo moc jako zvednout. Ale když to dáme dohromady i tu část, i ta, která se tam navyšuje a bude zastropovaná, tak v tom příštím roce se bude pohybovat asi tak mezi 10 a 11 korunama. Takže je potřeba si uvědomit, že to je minimálně o těch 100% víc, než jsme v tom teďka jako měli. Pak tam ještě je další jedna taková záležitost, která já teda mluvím hlavně o elektřině, protože to používáme všichni. U plynu to je obdobné, akorát místo těch drátů jsou tam proudy a je tam prostě možnost to skladovat, jenom jak jsem vám říkal, když už jsme na to narazili. Ta naše spotřeba je teďka asi mezi 8,5 až 9 miliardama kubíků a nádrže máme asi na 3,8 miliardy kubíků. Takže jako zimu přečkáme dobře. Myslím si, že tam jako ten problém jako nebude, ale v tom dalším roce už asi, pokud nebude, možno to naplnit, nějakým způsobem bude. Tam bych ale zase říkal, že chtěl bych pochválit tu naši vládu, že s tím se dohodli s ČEZem. A ČEZ zablokoval kapacitu, která je možnost dopravit, kam je možnost dopravit zkapalněný ten LNG plyn, to znamená ten, který se vyrábí v Americe a uvolňování toho plynu z břidlice je zkapalněný. Takže kapacitu v těch nádržích a můžeme se potom dovést. Takže nějaké jako takové ty světlé záblesky, jak by to mohlo jít, to ano, ale když si to uvědomíte, musí se vytěžit, musí se zkapalnit za velice nízkých teplot přepravovat lodí, stáčit, znova pustit do podrubí u nás a v tomhle tom duchu. Tak to jsou hrozný náklady. Takže nikdo neví, jak to potom dopadne. Proto se teďka uvažuje zbudování těch jednotlivých dalších potrubí, které můžou jít do Afriky a nebo třeba směrem na Indii, na ten východ. To ale je otázka nikoli v roku, ale spíš několika let, takže to uvidíme, co se okolo toho může teda stát. A proto i potřeba je se naučit šetřit, protože nemusí toho být, i kdyby byl drahý, tak nikdy třeba nemusí v tomto smyslu ten plyn být. Takže to je k té jako současné situaci, vyvazme na to, co nás jako v tomto smyslu, co nás v tomto smyslu asi znepokojuje. Jinak bych se vám asi chtěl teďka říct, abyste se vyznali. Dostali jste určitě řadu různých prohlášení, ani ne, ale návrhu a oznámení od svých dodavatelů. Že tam máte spočítanou nějakou cenu, bude se počítat tahle ta cena, tahle ta platí za těch podmínek a je v tom zmatek a na lidi se nevyznají. Čili já bych vám chtěl udělat v tom malinko jasno. Nezáleží na to, protože já jsem to čet, tak ani ty firmy se nedohodly a každá to malinko píše jinak. Pro letošní rok to platí dodávka, jak máte nasmlouváno. To znamená, co jste měli v té smlouvě, tak to běží do konce roku. Měli jste dostat zálohy, jako návrh na zálohy, které byly u někoho v červenci, u někoho v srpnu, u někoho v září, u těch dodavatelů, ale měli byste vědět, co budete do konce roku platit. Od nového roku platí to zastropování, čili to znamená, že vy budete platit těch 6 korun plus, co jsem říkal, a dostanete se maximálně na těch 10-11. Neměli byste se dostat dál v elektřině. Takže přičkáme rok 2003, ale jak to bude v roce 2004, to zatím nevíme, protože tohleto zastropování platí jeden rok a co se stane v dalších letech, nevíme. Takže to je ten první zásadní náhled, abyste se v tomto sklidnili. Dále posílali tyhle ty podniky návrhy na tom, který jak vidějí vaše zálohy. Když se na to podíváte, tak můžete říct ano, tohle to chceme, tohle to nechceme. Chceme ji zvýšit, chceme ji snížit, můžete to domluvit, to je možné. Ale jinou šanci asi v tomhle tom jako nemáte a hlavně. Řada různých obchodníků nabízí také, že by vás takzvaně zaspotovala, to znamená, že budou nakupovat tu cenu, která se okamžitě na burze objeví a ty tu budete platit. Je to možné, ale předtím já varuji, protože když si spočítáte, že budete mít nějakou a budete to jako vědět, že to je jistota, že to máte domluvenou částku, tak si to nějak přizpůsobíte. Ale když vám jednou může vyletět, že to bude stát 100 euro a jednou 30 euro, tak jako můžete částečně vydělat, ale pak můžete hodně prodělat. Takže zatím bych jako s tímhletím moc nepospíchal a spíš bych to v tomhle tom asi snažil. Maximálně, co byste mohli, tak jak se bude vyvíjet rok příští, tak si s nima třeba domluvit tu fixaci, což znamená, že si dohodnete určitou cenu na rok, na dva, víc to asi nebudou dělat, ale nechtějí to moc dělat, ale některý na to teda jdou, hlavně u těch větších. Takže to je základní orientace, která je z hlediska těch, jako takový těch účtů. Aby co vám teda bude chodit, abyste v tomto smyslu měli. No, ono nám to utíká. Já teda jako asi jenom tady se stručně zmíním o jedné věci, aby jsme se dostali na některé ty otázky vaše, a které souvisejí i s tím, asi v tomto smyslu, co můžeme jako v tomto dělat nebo zkoumat hlediska toho dál. Takže o těch smlouvách jsem se zmiňoval, to už jako necháme. A teďka bych se chtěl zmínit v té poslední části, jaké máme možnosti to ovlivnit. Tak samozřejmě první se nám nabízí úspory. A já bych ty úspory rozdělil na dvě části. První je, které jsou docela dobré a moc nás nestojí. To znamená, abychom se naučili, že v první řadě je třeba šetřit, nenechávat zbytečně rozsvíceno a jako zvážit si tu situaci. Za druhé, velice důrazně, pokud jste to už neudělali, tak je třeba vyměnit ty žárovky, které máte klasické nebo staré, za ty LED. Tam je úspora až 4x, 5x. Já jsem si to někde počítal, jen tak pro vaši informaci. Tak když máte, jako jsem to vzal třeba na našem lustru, tam máme 40W žárovky. A když teda jsem to spočítal, takže za normálních podmínek, která byla, tak jsem platil vlastně za, nebo jsme to platili za ten lustr 1050 korun za rok. Jo? No to tak není málo. Když jsem tam dal ty šestkový, tak už jsem platil necelé 200. Takže 4x až 5x ušetříte. A to je skutečnost. Podobně je tomu i třeba u toho, kdybyste si vyměnili, nebo třeba má někdo 100, to ušetření je tam taky, je to 4x až 5x méně. Podle toho, kolik jako samozřejmě svítíte, ale z toho, co jste měli, a z toho teďka ještě, když si vymete, že tam budete platit o 100% víc, na ten příští rok třeba minimálně, takže ten rozdíl bude ještě větší, protože samozřejmě se to teda protáhne. Takže to je druhá důležitá věc k těm žárovkám. Potom bych viděl, že je dobré, pokud máte staré okna nebo staré těsnění, vyměnit těsnění u těch oken, jo? Protože to také ho dělá hodně. Větrání dělá hrozně moc. Někdo říká, vařím, já si otevřu vyhlídku a 2-3 hodiny to máte. Špatně. Když plán máte otevřít na 2-3 minuty, třeba ráno, zavřít a zase. Zavřít. Musím šetřit, protože odcházím z domova, tak tady je zbytečný, abych topil, tak to stáhnu a přijdu, je zima, tak to pustíte naplno. Zase než se to prohřeje. Tak tyhle ty skoky, to je špatný. Obzvláště u některých domů, který mají špatnou akumulaci. Takže doporučuji v tomhle tom, odcházíte o něco to stáhnout, ale potom třeba přijít a jako lehce to zase zvýšit, abyste tam měli třeba mezi 16 a 20 nějaký takový rozdíl. Ale ne, abyste přišli a měli jste tam 10, že jo, to by bylo málo. Takže to je ta další věc. Potom to, se to nezná, ale to trvalé zapnutí, když tam máte ty signály, že máte zapnutou televizi a mikrovlnku a já nevím co všechno, jakékoliv rádio. Takže pokud to máte a chcete, abyste to měli pohodlný, tak doporučuji koupit si ten jeden prodlužovák s tím vypínačem, kde máte 3-4 zásuvky, na ně to zapojíte, odcházíte, vypnete si ten vypínač nebo v noci, takže vypínete to, nemusíte to vytahovat ze zdi. To je nepříjemný, ale i tohle to hraje teda svou roli. Potom samozřejmě spotřebiče, to asi víte, to už na vás nebudu nic nového. Jsou ty třídy od té E až od těch nejhorší až do Ačka s dvěma hvězdičkama, to jsou ty nejlepší. Takže pokud kupujete nový zařízení, ať už je to mikrovlnka, pračka, tak se dívejte na ten štítek, jakou má tu úsporu, jak vám hodně v tomhle to ušetří. Takže to potom sušička, pračka, dělá to hodně peněz. Takže to by bylo asi takové ty základní věci, které nás moc nestojí a přitom můžeme dost ušetřit. A pak je tam ta druhá věc, která souvisí, co bych nazval jako investičně náročné, to je třeba zateplení domů, to znamená zvenku, nikdy to nedějte zevnitř, protože tam se potom třeba drží vlhkost, když to není udělané dobře, ale zvenku určitě. Může to být to, co souvisí i s nějakým potom dalším, já nevím, zřízením tepelného čerpadla a tak. Ale teď se rozmohla hodně ta fotovoltaika a tam jsou dvě velké výhody. Za prvé, u té fotovoltaiky máte tu výhodu, že jste částečně soběstační. Většinou se montují na střechy běžným domů tak 5 až 7 kW. Což, když dáte dohromady, protože ta fotovoltaika může během roku být využita maximálně 1000 hodin. Ne kvůli tomu, že by nemohla víc, ale protože není osvět, je tma, je zima, takže to je, přichází to 1000 až 1100 podle toho, kde jste v republice. A to je poměrně málo. Ale když si to vynásobíte, tak běžná domácnost, taková menší, jedno, dvou pokojová, má takovou tu spotřebu kolem 2 MWh. Jo? To je taková tak nějaká rozumná čifra. A tahle ta fotovoltaika vám vyrobí asi, to je za těch 1000 hodin, tak je to nějakých 10 MWh hodin, takže to je celkem dostatečné. Takže pokud to budete zřizovat, jsou tam jako řada výhod, protože za prvé teďka jsou na to ještě velké dotace, které se pohybují až do 200-230 tisíc, maximálně to je 1/3 z té pořizovací hodnoty. Za druhé doplnit je nabíjecíma bateriema, abyste mohli třeba používat, když nebude svítit a večer potřebujete něco dělat, tak aby z těch baterií. No a případně potom samozřejmě dobrá smlouva s tím, kdo tu elektřinu má vykupovat. Tady bych se mohl zdržovat, jak je projednávaná teďka legislativa, s tím vás nebudu unavovat, protože to není dokončený, ale je to zajímavé. Takže pokud někdo se v tomhle tom chce, tak jako je teďka velice vhodná doba, protože zaprvé máte svoji elektřinu nějakou za rozumnější peníze a tam potom se může počítat i ta návratnost docela rozumná, ale za druhé, ať se stane cokoliv, tak vždycky máte svůj zdroj, tak na něco to vždycky využijete, co potřebujete nutný, nebudete já nevím co dělat, ale když by se cokoliv stalo, tak máte svůj vlastní zdroj. Takže velice, velice v tomto smyslu doporučuji. No, takže to je asi z mé strany, jako řekl bych, určitě bych vám mohl povídat spousty toho dál, ale abychom měli pár minut ještě na ty dotazy, Takže se omlouvám, že jsem to na vás takhle vychodil, ale bylo to hodně informací, doufám, že trošku užitečný pro vás, takže teďka čekám na vaše dotazy.
Tak moc děkuji, určitě to zajímavé velmi bylo. Já bych začal nejdřív já a pak se můžeme připojit všichni. Hovoří se často o těch energetických špičkách, zejména u elektřiny. Má to nějaký smysl pro nás prakticky? Já vím, že něco mezi 8. a 10. snad, že je největší spotřeba, že to je vlastně nejnáročnější. Je to pro nás jako pro člověk, pro normálního odběratele nějaká informace?
Tak, to bylo taky na další povídání, ale v této fázi, jako jestli vám někdo říká, a já jsem to četl, odebírejte jenom mimo ty špičky. Vyděláte na tom. To je, jak bych to řekl slušně, hloupost. Protože nemáte nikdo měřeno, že vám v tomto jako měří právě v tomto období. Ale to, co jsem chtěl říct, je pravda. Připravuje se teďka, taky jsme na tom spolupracovali v rámci nějaké pomoci, taková kooperace s tím rozvodním závodem, který bude, buď si řeknete, že jako se domluvíte, jak pojedete, a on si to zavede do toho registru a už potom jako nemáte problém, nebo mu dáte volnost, aby vám to mohl řídit on, a potom už budete mít jiný tarif. Teď se zpracovává nová tarifní soustava, která bude velice zajímavá a bude akceptovat takzvané i tyhle ty chytrý měřáky, který to budou umět. Pak to bude. Ale teďka, když jsem to četl, tak jsem se fakt smál, jak můžou tohleto tomu člověku říct, protože tam není na tom měřáku, jestli jste to odebrali v jednu hodinu v noci, anebo ve špičce 10 hodin nebo ráno, když se vstává.
Ale když jsme chtěli být uvědomělí, tak bychom to měli dělat.
Ale v každém případě je to jako to, co jsem říkal na začátku, příspěvek k tomu, že ušetříte, že se nemusí aktivovat některé zdroje, které jsou třeba dražší a vyrábějí hůř. To ano.
Na mikrofon, aby to bylo slyšet na nahrávání.
Dobrý den, já mám dotaz, jaká je výkonnost elektrárny v České republice a jaká je spotřeba, jak je mezi tím poměr. Znamená, jestli elektrárny v České republice jsou schopný zásobovat Českou republiku, anebo ne?
Tak, jenom pro vaši informaci, ta naše kapacita, která vyrábí elektřina, včetně obnovitelných zdrojů, je řádově kolem 80 terawatt hodin. Jo? To je, kdo matematiku, tak je to krát na 12. Jo? To je prostě hrozně vysoký číslo na ty kilowatt hodin. Spotřebujeme něco přes 60. Takže my jsme dneska kolem těch 8, necelých 20 terawatt hodin, skoro teda jednu čtvrtinu vyvážíme, nebo lépe řečeno, ty obchodníci to prodávají na těch evropských burzách. V tomhle tom smyslu je to takhle s tím zatím takhle daný.
Mě to samozřejmě napadá čecháškovská myšlenka, jestli nelze vlastně prolobovat, hrát teda samozřejmě za sebe, prolobovat, že pokud vyhlásím nějaký nouzový energetický stav z důvodu vysokých cen, blablabla, tak budu moct zakázat vývoz energie v České republiky. Protože v ten moment by samozřejmě ty ceny klesly dolů, že? Ale díval se na to takovým tím čecháčkovským.
Tomáš moc poslouchá Okamuru, ne?
Já musím říct, že tohle to je velice logická otázka a já jsem se s ní párkrát setkal. A já jako po těch zkušenostech, které mám, na to odpovídám takto. Jo. My jsme jako poměrně malý stát v tomhletom duchu, co vy říkáte, tak nejenom, že ji vyrábíme dost, ale my vyrábíme ještě levně. Protože v návaznosti na to, že máme Temelín a že máme Dukovany, který vyrábějí dohromady tak kolem 30 terawatt hodin, tak to je více jako jedna třetina. A to je, ty jsou postavený, ty se odepisují, v tomto teda běží. A vyvazme na tu situaci, která je, tak jsou zásobený jadernýma článkama a poměrně můžou se zasobit třeba na řadu let dopředu, takže tam vyrábíme pomalu se stejnýma nákladami. Tak mi řeknete, tak proč platíme tolik teďka těch peněz? To je právě daný tím, že pokud bychom my třeba se rozhodli, že vystoupíme z Evropské unie, no jako v tomhle tom je to, to říkám, ale pokud bychom se rozhodli, tak jako samozřejmě tohle to jde. My jsme byli napojení v době minulý jako na východní sektor, jak jsme byli s Ruskem a to se skončilo, propojili jsme se na západ, protože tam není o to, jestli jako máme, řekl bych, tuhletu kapacitu nebo ne, to je otázka obchodní. A ale otázka, když se stane jakákoliv porucha, jakýkoliv problém, tak jako musíme si potom pomoct sami. A v tomhle je ten problém, který může nastat, vyvazme na tu situaci toho propojení. Takže kdybyste třeba byl na dispečinku na Čepce, České přenosové soustavě, tam to vidíte. Jak si vzájemně vypomážou, kolik to v tomhle tom teda stojí, jak to teda vycházelo. A pak už to je otázka jenom toho, že ne, že bychom platili draze, ale jestli tu elektřinu budeme mít nebo ne. Tohle to jako je možný, ale jedna věc, kterou jste na to by narazil, a to je ta, že třeba Poláci to udělali nedávno, asi před půl, tři čtvrtě rokem, že to jako oznámili a zamezili, že to bylo z toho důvodu, že tam měli problémy s těžbou, že tam neměli dostatek elektřiny, tak nějaký čas to jako jde udělat. Ale nejde to udělat trvale, abychom řekli, my si máme, vyrobíme dost a budeme v tomhle tom pokračovat. To prostě nejde, to je v tu ránu, za prvé tam chybí ta solidarita a za druhé bychom naše podniky i sebe vystavili tomu, že může být období, kdy bude prostě totálně bez té elektřiny a nikdo to nebude, nikdo nám ji nedá. A tímhletím propojením ta kapacita je na to počítaná. To ale na krátký čas a určitou dobu. Tohle to je možný, ale by to se nemohli naši dovolit, když bylo to předsednictví. Že? Teďka otázka je, protože jste možná poslouchali zprávy, teď, že se rozjíždí některé doly, že se bude zase používat uhlí, protože se to musí nějak nahradit. Ekologie je krásná, ale jestli budou mrznout a umírat lidi, tak je to prostě taky potom říct, ne, my se ji neznáváme, ale odsouváme. A to je ten problém.
Ne, nechci si hrát na odborníka, ale u té elektřiny ještě jedna špatná věc, že se de facto nedá skladovat, kromě pár baterií. Vlastně tady to, co svítí, tak to v tuto vteřinu právě vyrábějí. Že? To znamená, že čím je větší, tak i ten prostor, kde se to rozděluje, tak je možný ty výkyvy asi mnohem líp potom korigovat, a když je někde přebytek nebo nedostatek.
No ono to ještě jako spočívá v tom, že jako když jsme se tady bavili o těch fotovoltaikách, tam bych mohl zapadnout větrníky. To vám, když svítí sluníčko, vyrábě. Jo? Když nesvítí, není. Vítr se fouká, tak se točí. Když ne, tak ne. Ale vy potřebujete svítit, potřebujete dělat. A proto jsou tyhle ty točivý stroje, které vyrábí a jsou regulovatelné od toho nějakého maxima do minima, aby vyrovnali ty poptávky. Což každý stát, každý má různý problémy a nejsi schopen to vyrovnat. Čili to je ta vzájemná spolupráce mezi těma státama a vyvazuje ten točivý výkon se stává čím dál tím dražší, protože když Němci odstavili uhelný, začali odstavovat jaderný, tak teďka nám sem hnali přes ty větrné elektrárny do našich zemí, našich sítí, tak museli jsme stavět zákonce zábrany, aby nám nenarušili sítě. Že? Či jsou to jako komplikované věci, sice zajímavé, ale ne na to dnešní dohovor.
A nakonec možná i ta fotovoltaika, když na východě, teda někde na Slovensku začne svítit sluníčko o 2 hodiny dřív než v Portugalsku, tak asi se to trošičku vyrovná.
To je pravda.
Prosím, nějaký další dotaz?
Si se můžu zeptat k fotovoltaikám. Teďka vlastně už jsou zprávy o tom, že už jsme narazili na strop a že distributoři nepřijímají vlastně nové žádosti o připojení a není možnost v podstatě připojit nové zdroje. Takže teďka jak z toho ven jsme nuceni k tomu, nebo máme závazek k tomu obnovitelné zdroje mít ve svém portfoliu v nějakém procentu, na tomu se ještě ani neblíží Česká republika, a teďka najednou jsme nucený, nebo respektive jsme nucený odmítat ty zdroje. Takže jestli tam je nějaké řešení, jak to do toho kola ven, kdo by to na sebe měl vzít, to, že teda budou připojeni noví dodavatelé s fotovoltaikou, a jestli, nebo zajímá mě řešení, jestli nějaké vidíš.
Jo, to je dobrá otázka, velice dobrá, protože jsou to, dneska mám vlastně 3 distribuční společnosti, že jo? To je E.ON nebo Agent, jak se jmenuje teďka, PRE a ČEZ. A jsou oblasti, kde mají volnou kapacitu, žádný problém není, protože tam jsou poměrně sítě i zainvestované dobře, nic se tam nic narodilo, takže tam vesele připojují. Ale jsou oblasti, jako třeba dostává se do toho i Praha a podobně, že ta kapacita těch sítí začíná být jako už hodně napnutá, protože jako poměrně hodně lidí se rozhodlo, že tu fotovoltaiku si podřídí. Čili pokud byste se do toho chtěli pustit, tak vám poradím zase jenom jednu věc, než cokoliv začnete, tak tam v tom místě se vyžádejte sdělení toho příslušného distributora, jestli tam má kapacitu, jako na to připojení. A ještě lepší je, protože jak ČES, tak E.ON, tak PRE mají už dneska zřízený závody, které jim tyhle ty fotovoltaiky montují, dělají. Takže oni vám vyřídějí, jak teda to připojení, to znamená, pak už vám nemůžou odmítnout. Zároveň postarají i dotace případně na to, to znamená přes to ministerstvo životního prostředí, vy musíte za to 5-6% nebo něco takového, ale máte to bez starosti. A za třetí v této souvislosti udělají to odborně a udělají i ty protokoly, které s tím souvisejí a může vás brzo napojit. Stalo se několik, že mi volali takhle známí a říkali, hele, my jsme udělali fotovoltaiku a oni nás nechtějí připojit. Říkám, to mi říkáš brzo, to jsi měl říct předtím, abych ti řekl, aby si se zeptal, jestli tam je kapacita, případně, aby ti to oni zajistili. Protože když je malá, třeba těch, jak jsme mluvili o tom, 7-10 kW, tak to není nic, co by někde bylo. Ale když je toho tam tisíckrát, tak už je to samozřejmě jiný. A teďka začají z hlediska legislativy, začínají vznikat ty energetické společenství, které na těch panelách začínají budovat velké fotovoltaiky. To až do kapacity 50 kW, teďka se projednal ve čtvrtek na poslanecké sněmovně ta úprava zákona, že nebudou na těch do 50 kW potřeba licence, ani územní řízení, ani stavební povolení. Jo? Takže to jako, jestli to projde senátem příští týden, tak to bude teda platit. A potom už je to samozřejmě znal. Ale tyhle ty malí, to je výjimečně, že ne, ale oni se třeba tomu brání. Pak je tam druhá možnost, v této souvislosti, když vám to odmítnou, tak požádat regulační úřad, aby to prověřil, jestli to je pravda. Oni potom musí zahrnout do těch investic příslušných dalších, protože vám nemůže říct, že vás nepřipojí. Ale on vám řekne, že až za 5 let, protože tam bude dělat nějakou investici. Takže oni třeba, když udělají tu úpravu plánu, to znamená ty uznatelné náklady, které s tím souvisejí, tak potom tě tam jako musí zahrnout a musí s tím teda počítat. Ale není to teďka hned. Tak asi tak.
Tak prosím vás, čas nám vypršel, můžeme samozřejmě pokračovat klidně dál, ale vlastně ten plánovaný čas vypršel. Já bych za prvý chtěl samozřejmě poděkovat, bylo to pěkné, přínosné. Za druhý bych chtěl trošku navázat na to, co tady si říkal na začátku, a sice o tom vládnutí, že podmaňte si zemi, ale vládnutí není rabování, vládnutí je dívání se i trochu dopředu. Musím říct, že se pokoušíme sehnat někoho chytrého, kdo by nám v začátku ledna pověděl něco o vládnutí, o volbě prezidenta, jak vybrat prezidenta a podobně. Máme několik nabídek, ale zatím to není jisté, takže to je částečně pozvánka. Chtěli bychom hned první neděli v lednu udělat takové povídání o tom, jak prezidenta vybrat. Takže já vám moc děkuju za pozornost, tobě děkuju za přínosnou přednášku. A přeju vám hezkou neděli a dobrou chuť k obědu. A samozřejmě, kdo chce, můžeme ještě diskutovat dál.